adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Încă un pas voi face în această întâlnire pentru studiul cărții lui Daniel. Astăzi voi începe capitolul 7. Este un capitol deosebit, este un capitol care probabil ne va solicita mai mult atenția, pentru că sunt anumite detalii istorice, sunt informații pe care vreau să le prezint pentru a avea o imagine mai complexă asupra acestor profeții, asupra unor simboluri și mai mult decât atât asupra congruenței dintre simboluri și istorie. În anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a avut un vis și a văzut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Trebuie să subliniez încă de la început că Daniel nu prezintă materialele acestei cărți în ordine strict cronologică. De pildă, evenimentele din capitolele 5 și 6 au avut loc după cele raportate în capitolul 7. Dar mai puțin importantă este cronologia. Acum, cred că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra simbolurilor. Așadar, Daniel a avut un vis, cu alte cuvinte, a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și în această vedenie observă un tablou al istoriei, un tablou al lumii viitoare. Profeția din capitolul 7 acoperă în fond aceeași perioadă de timp a istoriei ca și visul din capitolul al doilea, ambele întinzându-se din timpul profetului și până la cel al așezării împărăției lui Dumnezeu. În primul rând, Nebucanețar a văzut puterile mondiale sub forma unui chip de metal. Daniel le-a văzut ca fiare și coarne simbolice și a văzut și aspecte ale istoriei legate de experiența poporului lui Dumnezeu și realizarea planului său. Capitolul 2 tratează mai ales probleme de natură politică. El fusese dat în primul rând pentru instruirea, pentru trezirea lui Nebucanețar, pentru a-l determina pe acesta să conlucreze cu planul divin. Dar relația poporului lui Dumnezeu cu scena politică, într-o continuă schimbare, nu a constituit o temă a acestei profeții. Acum, profeția din capitolul 7, ca și acela pe care le vom întâlni de aici înainte, această profeție a fost dată în special pentru poporul lui Dumnezeu, ca acesta să poată înțelege rolul său în planul divin de-a lungul veacurilor. Dacă a înțeles lucrul acesta, știm deja, dacă îl va înțelege de aici înainte, vom vedea. Ce înseamnă lucrurile de căpetenie? Cred că această sintagmă pe care o folosește Daniel ne duce cu gândul la anumite informații sau la anumite detalii importante, relevante. Probabil că această profeție a fost ceva mai complexă și atunci sunt scoase în relief acele detalii care cu adevărat contează. Cele care ne dau miezul acestei profeții. Versetul al doilea. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea Cea Mare. Nu voi încerca să explic în detaliu fiecare simbol în parte, pentru că lucrul acesta ar complica foarte mult expunerea, dar sunt câteva chestiuni care totuși trebuie să fie prezentate și reținute pentru a înțelege în ansamblu acest text și mai mult decât atât, pentru a înțelege în ansamblu limbajul simbolic. Când vorbește despre vânturi, Daniel vorbește de fapt despre niște puteri, niște imperii. Vom vedea frământări diplomatice, războaie, vom vedea multă politică. E bine, vom vedea niște vânturi care au împins istoria într-o anumită direcție. Cele patru vânturi, care vin din patru puncte cardinale, reprezintă fără îndoială activitatea politică în diferite părți ale pământului. Iar Marea Cea Mare nu este, evident, Marea Mediterană. Marea, în acest context, este un simbol al popoarelor lumii. Marea Cea Mare este, de fapt, lumea. Lumea cunoscută de atunci. Și patru fiare au ieșit din mare, deosebite una de alta. Așadar, acum discutăm despre fiare. Aplicația simbolului nu este lăsată pe seama speculației, chiar dacă s-au făcut de-a lungul timpului multe speculații. Dar, după cele spuse în versetul 17, cele patru fiare reprezintă patru împărății care se vor ridica pe pământ. A patra fiară este chiar denumită a patra împărăție în versetul 23. Așadar, discutăm despre împărății, dar mai mult decât atât, există un consens că cele patru fiare reprezintă cele patru puteri mondiale care au fost simbolizate deja de chipul de metal pe care l-am prezentat în capitolul al doilea. În această ocazie și în următoarele întâlniri, așa cum vă spuneam la început, îmi propun să prezint aceste fiare și nu numai să explic simbolul, ci mai mult decât atât, să-l așez într-un anumit context istoric. Pentru că istoria ne oferă un plus de sens. Și dacă avem acest plus de sens, vom înțelege cât de pertinentă și cât de exactă poate să fie interpretarea acestei cărți într-o cheie istorico-profetică. Așadar, cea din tâi fiară semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Așadar, fiara aceasta este o combinație între un leu și o parte a vulturului, o parte din care mai vedem doar aripile. Este un simbol corespunzător pentru Babilon. De altfel, leul înaripat se găsește pe obiectele de artă babiloniene. Combinația de leu și vultur era un motiv obișnuit. Mai adesea, un leu cu aripi de vultur, iar uneori avea și ghiare sau cioc de vultur. O compoziție asemănătoare era vulturul cu cap de leu. Așadar, putem găsi foarte ușor interpretarea simbolică a acestei imagini, acest animal ciudat. Totuși, leul înaripat este una dintre înfățișările fiare adesea zugrăvite ca fiind în luptă cu Marduk, este zeul patron al cetății Babilon. Trebuie spus că leul este un împărat al fiarelor, așadar este corectă interpretarea leu Nebucadnețar, dar vulturul înseamnă ideea de deplasare, de viteză. Așadar, cele două animale, leul și vulturul, reprezintă un foarte bun simbol pentru împărăția Babilonului. Dar această împărăție se afla neapărat în culmea gloriei. Deci, deocamdată vorbim despre împărăția în timpul lui Nebucadnețar. Dar, atenție, simbolul acesta este extrem de complex. În doar câteva cuvinte putem vedea, de fapt, o etapă istorică, o evoluție istorică. Pentru că ni se spune la un moment dat că acestui leu i s-au smuls aripile. Așadar, leul nu mai era în stare să zboare ca un vultur, nu se mai putea arunca asupra prăzii sale. Ne putem gândi la împărații care i-au urmat lui Nebucadnețar atunci când puterea neobabilonienilor a început să scadă, gloria începea să apună, dar sunt totuși teologi care se gândesc că acest leu cu aripile smulse ar putea să fie același imperiu puternic neobabilonian, dar într-o anumită perioadă, timp de 7 ani, când Nebucadnețar nu a mai avut puterea, n-a mai avut nici măcar rațiunea pe care i-o cunoaștem și pe care istoria i-a consemnat-o. Dar mai mult decât atât, spuneam, este o interpretare în pași mai mulți, în etape. Leul acesta s-a sculat, a stat drept în picioare ca un om și în cele din urmă i s-a dat o inimă de om. Deci, discutăm despre un leu care își pierde semnul și distincția lui, își pierde calitățile de leu. El se ridică în două picioare, nu mai este un animal patruped. Pe mai mult, primește o inimă de om. Nu mai este fiară. Am putea să ne gândim că este o împărăție care se umanizează, dar, pe de altă parte, am putea identifica o împărăție timidă, lașă. Facem comparația de la inima de leu la inima de om. Așadar, în doar câteva cuvinte, putem identifica o succesiune de simboluri și, în cele din urmă, o succesiune a unor etape în evoluția Imperiului Babilonian. Aș vrea ca în următoarele întâlniri să vorbesc și despre celelalte fiare pe care le visează Daniel. Sunt, așa cum vă spuneam, imagini complexe și simt nevoia să zăbovesc mai mult asupra lor, pentru că în felul acesta, după un oarecare exercițiu util de interpretare, imaginea noastră cu privire la limbajul simbolic și înțelegerea noastră vor crește și de aici înainte ne va fi mai ușor să înțelegem cartea lui Daniel, pentru că sunt anumite aspecte dificile, sunt destul de controversate și le putem înțelege numai dacă există o anumită deprindere, există o anumită tehnică de interpretare și cultura necesară pentru a vedea tabloul în ansamblu. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!